Valdar Greinar, 22. tölublað 42. árgangs, útgáfudagur er 1. desember 2017. Komið sælblessuð. Það er Gísli Helgason sem ritstjóri Valdar Greina og ábyrgðamaður er Sigþór Hallfreðsson. Valdar Greina kom út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið með efni sem þið viljið heyra á Valdum Greinum eða með eitthvað efni sem þið viljið koma framfæri þá skulið endilega hafa samband við mig Gísli Helgason í síma 822-9558 og þið getur líka sendt mér tölvupóst á netfangið gísli hjá hljótbók.is. Þessar valdagreinar eru næst síðustu valdagreinar sem kom út á þessu ári og á síðustu valdagreinunum sem kom út á árunum, það 15. desember, þá oft venjan að byrta jólakveði frá ýmsum sem tengjast málutnum blindar og sjónskertra og félagsmönnum blindarfélagsins. Endilega sendið mig jólakveður eða eitthvað efni ef þið viljið fá að heyra. Nú við byrjum að jafna því á fréttnæmi efni og tilkynningum og byrjum á ýmsum tilkynningum þar á meðal frá ferða útvistarnefnd við segjum frá leiðsöguhundum, leiðsöguhundadeild og þá minnum við á ýmsa atburði eins og til dæmis jólafund Norðurlandsdeildar sem verður á sunnudaginn 3. desember og jólastemtun sjóðsins blindbörn á Íslandi sem verður sama dag og 12. desember verður jólabasar blindrafélagsins jólaopið hús verður 16. desember og það eins gott að fara að skrá sig á það og fleira ber eflaust að koma í tilkynningum og fréttnæmi efni því næst kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands og þá skreppum við í Oddfellow kaffi hjá þeim ágætu konum í Rebekku stúkunni Bergþóru innan Oddfellow reglunar en þær voru með sitt álega kaffi í Hamrahlíð 17 19. nóvember síðastliðin og þær færðu blindrafélaginu stór myndarlega gjöf sem var Kavai piano með piano bekk en píanóið sem var í sal blindrafélagsins var orðið harla lélegt. Þá förum við á spjallpönd á vegum stjórnar blindrafélagsins sem haldin var 29. nóvember síðastliðin en þar var spjallað menningararfin sem blind og sjónskert fólk stílur eftir sig og hvað eigað var við þá og þetta var daldið skemmtileg umræða. Síðan stóð AMD-deild blindrafélagsins fyrir fundi í Hamrahlíð 17 þann 21. nóvember síðastliðin en þar mætti Jóhann Ragnar Guðmundsson augnlæknir sem hefur starfað árabil í Svíþjóð og frætti okkur nýjungar í augnlækningum og við heyrum frá þessum fundi og það var náttúrulega Sigurgeir Tómasson sem stýrði fundinum en auk hans eru þó nokkrum flytjendur Hafþór Ragnarsson meðal annars og Sigþór Hallfreðs og formaður félagsins og fleiri sem voru á spjallfundinum sem var haldin 2019 nómber og eins fólk sem var á fundi AMD-deildarinnar en njóti nú vel þess sem verður framborið á Valdum Greinum